Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Paglalambing mula kay Barbie Almalbi sa album na Papuri 21. Isang magandang araw pong muli ang sumainyo mga giliw naming tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako ang inyong makakasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Akalain ninyo no, nasa July na pala tayo ngayon. Napakabilis ng panahon, kalahati ng taon ang lumipas, kalahating taon na lamang at matatapos na naman ang ating current year na 2018. In fact, marami nag-aabang sa atin ng taong 2019 dahil ang 2019 ay marami raw pangako ang taon na ito. No? In fact, kami rin as a family may mga inaabang kami mangyayari in the year 2019. May mga pamilya rin dyan na may mga decision sila na kailangang gawin that are good for 2019. May mga pinagpaplanuan sila in the next year. Pero importante ang lahat ng ating pagpaplano, ang lahat ng ating pag-look into the future ay idinadalangin natin sa ating Panginoon. Ano ba talaga ang layunin? Ano ba ang will ng ating Panginoon for us in the coming year na 2019? Pero matagal pa yan. Meron pa tayong 6 months na bubunuin o aabangan bago tayo dumako sa taong 2019. Pero mas maganda na itong nakaraang 6 na buwan ng January hanggang June ay maipagpasalamat natin sa Panginoon no, na talagang Lord maraming salamat dahil itong first half of the year nakalipas na at hindi kami nagkasakit, hindi kami nagutom, hindi kami nagkaroon ng mga sitwasyon sa buhay na talaga namang masasabi natin na napakahirap. So ipagpasalamat natin sa Panginoon ang nakalipas na 6 na buwan dahil Magmula nung Enero hanggang June, talaga hindi tayo pinabayaan ng Panginoon, hindi na tayo iniwan, sinamahan niya tayo. Kumbaga, sabi nga, itinawid tayo ng Panginoon ng 6 na buwan. So ano pang aasahan natin in the next coming 6 months? Of course, no, things are gonna get better, things are gonna get greater, and we're going to be seeing a lot of better things ahead of us etong the next 6 months, dahil ang Panginoon naman, sabi natin, hindi nagre-replyan. Yung ginawa niya ng first 6 months, hindi niya nagagawin yan in the next 6 months. Bago na uli, mas maganda na uli, mas mabuti na uli, at mas maaliwalas na uli ang ating buhay in the next 6 months. So patuloy natin pasalamat sa Panginoon ang lahat na nangyayari, at patuloy natin ilagay sa kamay ng ating Panginoon yung mga mangyayari pa sa atin in the future. Hindi ba ang sabi nga, in all our ways, acknowledge Him, and He shall direct our paths. And then He will give us success in life. Kapag tayo'y palagi tumatawag sa Panginoon, makakasiguro tayo na ang success o ang victory ay palaging nandyan lang. No? Hindi tayo iiwanan dahil kasama natin ang Panginoon. Belated happy birthday. Greetings muna tayo kay Pastor Fermin Bercero at kay Benny Butial, no, happy birthday sa inyo. Belated happy birthday sa inyo. At ganyan din, mag-celebrate ng birthday ngayong week na ito si Joe Soberano Solis, si Darlene Galve, si Emil Pendres, si Ed Arquiza, si Emilio Julian, no. Yan, happy birthday sa inyong lahat this week. At meron din tayong mga kaibigan na nag-join at nag-like ng ating Facebook page. At meron din tayong mga messages, of course, na iniwan sa atin, no? Text messages at maging messages sa ating Facebook page. Mula kay Marites Fernandez, ang sabi niya, happy Lord's Day po sa ating lahat. Let's worship the Lord in spirit and in truth always. Thank you, Lord, for your faithfulness, yan ang sabi niya. At binabati niya rin daw ang DCAS. Happy anniversary po. May you continue to be used by God in spreading His word to all nations. God bless us all. At ganyan din, meron naman text message. Ang sabi rito, walang pangalan to eh, pero may number siya. Ang number niya, huwag natin bagitin, no? Baka maraming tumawag sa kanya. Ito pala, may pangalan. Ang sabi niya, good PM po. Ako po si Amelita Domingo. Dati po kami taga General T. De Leon. Diyan po kami nakakilala dyan sa sambahan sa Nayon. Pero ngayon, dito na po kami sa Bulacan, Santa Maria, nakatira. Isama niyo po sana yung family namin sa panalangin. Good health, financial and spiritual. God bless po. Yeah, maraming salamat kay Amelita De Leon, Domingo, no, at maging kay Marites Fernandez. Na makasuki natin ang takapakinig yan. And of course, binabati natin lahat ng mga kaibigan nating pastor na ito yung mga dumalaw sa ano eh, sa AP Media Booth sa Cagayan de Oro nung tayo nagkaroon ng conference dyan. No? Binabati natin si Sister Afel Concon. Yan, magandang araw sa iyo. Siya ay taga Southeastern Mindanao District Council. Taga Nabunturan siya, taga Comval Province yan. Ganyan din si Eliezer Matiga. Binabati natin siya sa Living Faith Assemblies of God Church. Sa Surigao City naman siya. Of course, si Pastor Edgar Bacus, taga Molik Bayard Memorial Assembly of God Church, taga ano to, taga Cebu. Yan, taga Cebu siya. Si, of course, si Dave Toledo, ang ating kaibigan si Dave Toledo, sa Naga Bethel Church Assemblies of God, taga Naga City yan. Kaibigan natin yan. Si Edwin Makalisang, Assemblies of God, sa Surigao del Sur din to, no? Si Reynaldo Paraguya, of course, si ng Breakthrough, ng Breakforth Church ng CDO. Tapos si Pastor Conrado Bok Jr., no? Jesus the Lord of Harvest Ministry, taga Negros Occidental din siya. Yan. Binabati rin natin ating mga kaibigan, kasamahan sa trabaho, kasamahan sa ministry, mga taga One Hope. Yan. Binabati natin lahat sila. Banggitin ko ba mga pangalan nyo? Sige, wag na. Next week na lang. Pero binabati natin silang lahat. Mga taga One Hope na Philippines, no, na ang aming office ay dyan sa may Quezon City, sa may Xavierville. Isa munang awit muli ang ating pakinggan mula sa album ng Papuri 21, kay Dakila ng Pag-ibig Mo, inawit ni Jonah, Ikaw ay Diyos.
Kapag puno ng katanungan, Jesus, ikaw ang kasagutan. Pag-asa ko'y sa'yo nagmumula. Kapag nagugulo, may hana. Napabalot ng panghihina. Sa iyo
Ikaw ay Diyos, nawit ni Jonah mula sa album ng Papuri 21, Kay Dakila ng Pag-ibig Mo. Last week po ay ating napakinggan ang first part ng ating two-part series ng pag-aaral ng salita ng Diyos mula kay Pastor Sam Bontilao, ang ating guest speaker last week. Ngayon lang ay papapatuloy natin ang susunod na mga inner qualities, no, na binanggit niya sa atin last week. Last week ay nagbanggit siya ng apat na inner qualities at ngayong linggong ito ay pagpapatuloy natin ang susunod na apat na inner qualities na kanyang tatalakayin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Let's all welcome once again si Pastor Sam Bontilao.
Magandang araw po sa lahat. Ipagpapatuloy po natin ang ating naumpisahan last week patungkol sa Beatitudes or Beatitudes. Nadaanan na po natin yung apat na quality. Ipagpapatuloy po natin. Nasa panglima na po tayo. Itong panglimang quality, merciful. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Mahabagin, maawain. Importanteng quality po ito na ipinakita ng ating Panginoon, because ang nais ng ating Panginoon na makitaan tayo ng awa. We should show mercy. Mercy should be seen in us. Titingnan po natin sa James chapter 2 verse 13. For judgment will be merciless to one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. Yun po ang kalooban ng Panginoon, na tayo po ay mahabagin. Unlike the Pharisees during their time, instead of becoming merciful, concerned for the needy person, the needy people, they show no mercy to them. The example na lang na ipinakita ng master teacher, ang ating Panginoong Hesukristo, yung isang taong naglalakad doon pababa papuntang Jericho, ipinakita kung ano talaga ang nasa puso ng mga religious authorities noong time na yon. Sana po tayong mga believers ngayon hindi nagmumula sa atin yung tipong judgmental na attitudes. Ito po ay nagpapakita lamang kung ano talaga ang laman ng puso natin if we are really merciful. Mercy po should not only be seen, but mercy must be a requirement. Remember the prophet Micah in chapter 6 verse 8. Sabi niya, "He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God." So sa pamamagitan po ng prophet Micah, ipinakita kung ano talaga ang nire-require ng Diyos sa atin. Inulit po ito ng ating Panginoon dito po sa pinaka-introduction ng Sermon on the Mount, which is Beatitudes. Hindi lamang po we should be seen mercy. Mercy is a requirement, but mercy is also our Lord's desire. Matthew chapter 12 verse 7, sabi ng Panginoon, "If you had known what these words mean, 'I desire mercy, not sacrifice,' you would not have condemned the innocent." Ipinakita po ng Panginoon sa atin ang panglimang quality po. Number 6, pure heart. "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." So the Master wants us to come not only with clean hands, but also with pure heart. Psalms 24 verse 4, "The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god." Ito po ang nais makita ng Panginoon, na yung purong puso natin ay talagang sa Kanya lamang ang ating loyalty. Undivided heart, undivided loyalty. Pure heart po ang ibig pong sabihin nito, walang tinatago na evil motives, yung masamang motibo or evil desires. Ang pure heart po means unadulterated heart. Ito po sa Sermon on the Mount, makikita po natin, akala natin pure na yung panglabas natin. Hindi panglabas ang tinitingnan ni Lord, mga kapatid. Ang tinitingnan niya kung anong nasa puso. Sabi ng mga Pharisees, "Hindi naman kami nakapag-commit ng adultery." Sabi ng Panginoon, kapag tumitingin ka sa isang tao na masama, sa isang chicks, sa isang babae na may pagnanasa, you already have committed adultery. What is our heart? Tayo po ang nakakaalam kung ano nasa puso natin. Do we have evil or bad hidden motives? Yun po, ating masasagot po yan. Number 7, peacemakers. Peacemakers. Yung tagapamayapa. "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." Biro mo, kapag tagapamayapa daw tayo, tatawagin tayong mga anak ng Diyos. Matthew chapter 5 verse 44 to 45. "But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven." Mga kapatid, kung totoo po tayong tagasunod ni Kristo at nais po nating makamit yung pagpapala, dapat daw peacemakers tayo. Troubleshooters tayo, not troublemakers. Tayo po as mga Christians po, tayo po ba ay talagang taga-mend ng relasyon? Nakikita natin value ng relationship. Do we really extend ourselves for reconciliation? Troubleshooters po ba tayo? Hindi po, hindi tayo troublemakers. Kadalasan ngayon makikita natin yung mga believers, instead of bridge builders, naging bridge breakers. Minsan po nag-counsel po ako at nagsabi siya ng kanyang samang loob sa isang kapatid. Sabi ko, "Kapatid, bakit hindi kayo mag-reconcile?" Sabi niya, "Pastor, wag na, pastor. Tanggapin na lang natin na ganito na lang talaga kami forever." So imagine, the Lord wants us to become a reconciler, not destroyer of relationship. Mga kapatid, ngayon pa lang, kapag may kagalit po tayo, be reconciled. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, "If you do not know how to forgive, you will also not be forgiven. Number 8 po, persecuted for the sake of righteousness. Inuusig, pinahihirapan. Blessed, sabi dito sa verse 10 to 12. Imagine, mas mahaba ang ibinigay na verse ng ating master teacher, ang ating Panginoong Jesus. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Nais ng Panginoon po na tayo ay maging proactively loyal. Na hindi po tayo hihinto sa pagiging witness, pagtetestify, pagsasabi po kung gaano kabuti, gaano kasaya kapag tayo ay nasa Panginoon, ang kaligtasan na ating nakamit sa ating Panginoong Hesukristo. So we will be proactively testifying the Lord. Yun ang nais ng Panginoon, not only proactively loyal, He wants us to be productively loyal. Nais ng Panginoon na tayo po ay talagang nagdadala ng kaluluwa sa kanyang paanan. He wants us to share the gospel of salvation. And lastly po, to become persistently loyal. Na kahit po pahihirapan tayo, hindi talaga natin kinocompromise ang ating pananampalataya sa Panginoon, even if they will persecute us. You know, alam niyo po, yung theology ng ating Panginoon is amazing. Hindi po natin pwedeng ihiwalay yung sacrifice. Sa Revelation po, nakikita po natin, grabe daw talaga ang reward. Grabe ang honor kapag tayo po ay talagang totoong witness sa ating Panginoon. Kapag nagsishare tayo, kapag nagtetestify tayo, these are the inner qualities na hinahanap po ng ating Panginoong Hesukristo upang makamit po natin yung blessedness. Again, uulitin ko po, yung pinakauna, the Lord wants us to have poor in spirit, we mourn over sin, we are gentle in spirit, we hunger and thirst for righteousness, merciful. Number 6, pure heart. Number 7, peacemakers. And number 8, persecuted for the sake of righteousness. Sa inyong pag-aaral po ng salita ng Panginoon, tingnan niyo po ulit ang mga qualities na ito at ang kakabit na blessing po nito. For theirs is the kingdom of heaven, they shall be comforted, they will inherit the earth. Amazing blessing ang makakamit po natin dyan sa Panginoon. Kaya to let you know what the point of it all, sabi ng ating master teacher, upang maintindihan natin ang lahat ng ito, is yung righteousness must be a top priority. Sa Sermon on the Mount po, sa chapter 6, verse 33, sinasabi po niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Are you struggling of handling yourself? Go back and check what is inside of you. What is inside, it goes out. Kaya sinasabi po nila, garbage in, garbage out. Kaya nga po, kung nais po natin pagpapalain ng Panginoon, ask the Lord to change your heart. Hayaan natin ang Panginoon na operahan niya at baguhin yung puso natin upang tayo po ay pagpalain ng Panginoon at makamit natin ang totoong katwiran na matatagpuan lamang po natin sa ating Panginoong Hesukristo. God bless you po. Maari ko ba kayong anyayahan na tayo po ay manalangin? Yumuko po tayo at ituon po natin ang ating mga isipan at puso sa ating Panginoon. Kasama po natin siya ngayon. Panginoon, patawarin niyo po kami. Lord, kailangan po namin kayo. Kailangan ka namin, O Diyos. Kami nakakaalam ng lahat ng katotohanan, ngunit kami, O Diyos, ay naging mayabang. Kung sino pa ang mga Christians, kami pa, Lord God, ang naging sobrang judgmental. Lord, sa oras na ito, baguhin niyo po kami. Change our hearts, God. May your spirit start to hover in our heart. Kagaya ng sinabi niyong salita, when the world is void and formless, your Holy Spirit hover. Hover in us right now, Lord. Baguhin niyo po kami upang ang aming puso, Panginoon, ay maging kaaya-aya sa iyong harapan. May we have these qualities inside of us. At Lord, magagawa lamang po namin ito kapag ang banal na Espiritu na ang kumikilos sa aming puso. Kaya dahil ang lahat ng ito, Panginoon, ay bunga po ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon, na kami ay palagi niyo pong pinalalahanan at binibigyan po ng chance upang mag-umpisa muli. Para sa iyong kaluwalhatian po, aming ikinukumit ang aming buhay sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
Maraming salamat, Pastor Sam, sa iyong i-share sa amin nitong nakaraang dalawang linggo. Napaka-yaman, napaka-rich po ng inyong i-share sa amin. I'm sure ang ating mga takapakinig ngayong araw ay muli, marami na naman kaming natutunan. Ako mismo, Pastor Sam, ay maraming natutunan sa iyong tinuro sa amin ngayon linggo ito. So maraming salamat muli, Pastor Sam. Sa susunod uli, ha?
Maraming salamat din po, Pastor Rodel, sa bihirang opportunity po na binigay niyo po. May the Lord also bless you, bless your ministry, and above all, bless this wonderful program, Pag-asang para sa iyo.
Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala, kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com. O i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang para sa iyo radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang para sa iyo radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anlimang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.